Ուստախ օջահորեղ պայրս։ Ձմեռը շինարարություն չէր կատարվում։ Ուստախ օջան չարդախի տակ նստած դուռ էր ռանդում։ Դուռը, որի վրա նա աշխատում էր, կարաղաջի փայտից էր։ Երկար ռանդելուց հետո դուռը դարձավ այնքան հարթ և փայլուն, որ նրա մեջ, ինչպես հայելու մեջ, թեպետ և աղոտ անդրադառնում էին իրերը։ Նրա երկաթի ամուր փեղկերի վրա հորեղբայրս պողպատե գրիչով քանդակում էր հնարամիտ նկարներ։ Այդ նկարները այնքան նուրբ, ձևավոր և բարդ էին, որ թվում էր, թե գծված են թղթի վրա, տաղանդավոր նկարիչի մազե վրձինով։ Հորեղբայրս զվարթ և սրամիտ մարդ էր։ Նա թե կատակասեր էր և թե քաղցրախոս։ Ոչ ոքի մոտ ոչ գոռոզանում էր և ոչ էլ քծնում։ Թե մեծերի և թե փոքրերի հետ նա խոսում էր նույն քաղցրությամբ։ Նրա համար բոլորը հավասար էին։ Մինչև անգամ ինձ նման մի փոքրիկ տղայի հետ նա խոսում էր լրջությամբ, մանրամասն կերպով բացատրելով այն բոլորը, ինչ որ ինձ հետաքրքրում էր իր գործի վերաբերյալ։ Ամեն կերպ նա ինձ ուզում էր ցույց տալ իր արհեստի սքանչելիքները։ Ինձ այդ գործին մղողը ոչ միայն հետաքրքրությունն էր, այլև սերը։ Թվում էր, թե այդ աշխատանքը նրան երբեք չի ձանձրացնի։ Առավոտից մինչև գիշեր նա հափշտակված աշխատում էր։ Մի անգամ ես նրան հարցրի. «Հորեղբայր, ով է ձեզ սովորեցրել այդպես հմտորեն աշխատել»։
«Մեր բոլոր հարազատները հյուսներ էին», պատասխանեց նա։ «Ահա քո հայրը, նա էլ վարպետ է, հորեղբայրդ, պապդ և ապուպապերդ, բոլորը վարպետ հյուսներ էին. Սակայն ոչ մեկը մյուսին չի սովորեցրել, այլ սովորել են ուշադիր նայելով. Հետագայում ամեն մեկը, ըստ իր հետաքրքրության, հակումների, ընդունակության, դարձել է շատ կամ քիչ չափով հմուտ վարպետ. Տախտակ ռանդելը ես սովորել եմ նայելով քո հոր և հորեղբայրների աշխատանքին, իսկ հետո ինքս որոշ եզրակացության եմ հանգել. Քանդակագործության համար առաջին օգտակար նմուշները հանդիսացան մզկիթի պատերը. Հետո ես սկսեցի հնարել գեղեցիկ ու բարդ նկարներ». Նա մեկնեց ինձ զարդանկարված մի թուղթ։ «Նայիր, այս նկարը կոչվում է 12 հանգույց»։ Ապա ցույց տալով մեկ ուրիշը, ասաց. «Սա նույնպես կոչվում է 12 հանգույց. Նրանց տարբերությունն այն է, որ այս մյուս 12 հանգույցների արանքներում մտցված են աստղեր և նուշի միջուկներ. Նայիր, որքան ավելի գեղեցիկ և նուրբ է ստացվել նկարը. Այս բոլոր մանդրուկները ես մտցրել եմ նկարի մեջ»։
Նայիր զարդանկարները զգուշությամբ դասավորեց և տեղավորելով կաշվե թղթապանակի մեջ ասաց. «Երբ աշակերտը բավարարվում է այն ամենով, ինչ տալիս է ուսուցիչը, արհեստը չի զարգանում, կանգ է առնում. Միայն այն աշակերտներն են դառնում անվանի վարպետների իսկական ժառանգորդները, որոնք չեն գոհանում սովորելով և չեն հանգստանում, այլ մտցնում են նորը, փնտրում են նորը»։ Նա տեղից բարձրացավ և գնաց ներքին բակը։ Մի քանի րոպեից հետո նա վերադարձավ և բերեց կես մետր երկարությամբ սնամեջ մի եղեք։ «Սպասիր, այժմ ես քեզ մի հետաքրքիր բան ցույց կտամ»։ Վերցնելով գայլիկոնը, նա եղեգը ծակեց, մի ծայրը ճեղքեց մարդու եղունգի երկարությամբ։ Ոչխարի բարակ քերթված կաշվից նա կտրեց մի կտոր, այն չափով, որ ճեղքված կփակվի։ Կաշվի մի ծայրից մի փոքր կտոր թել կապեց։ Ճեղքվածքի վերևի կողմից հերյունով մի ուրիշ անցք բացարեց։ Կաշվին կապված թելը մցրեց այդ անցքի մեջ և մյուս կողմից դուրս քաշեց։ Երբ նա ուժգնությամբ թելը քաշեց, կաշին այնպես ամուր կպավ ճեղքվածքին, որ նրա ծայրը փակեց բացվածքը ներսից։ Հետո նա եղեգի մի ծայրը փակեց, ապա բերեց թթենու մի չոր ճյուղ և կապեց նրա մի ծայրին թիակի բերանը։ Ճյուղը տաշելով բարակացրեց, կաշվից կտրեց մի կլոր օղակ այն չափով, որ նա կարողանար ծածկել եղեգի ներսի դատարկությունը։ Այդ կլոր օղակը հարմարեցրեց թթենու փայտին և կպցրեց նրան։ Եղեգի մյուս կողմից, վերջավորությունից ոչ հեռու, նա նորից մի անցք բացեց և նրան ամրացրեց իլիկը։ Այդ բոլորից հետո նա դույլի մեջ ջուր լցրեց, փայտը որպես կանթ միացրեց եղեգին և եղեգը ջրի մեջ դրեց այնպես, որ նրա ճեղքվածքը գտնվում էր ջրի տակ, իսկ մնացած մասը դրսում։ Երբ օրեղբայրս սկսեց կանթը շարժել ետ ու առաջ, ջուրը դույլից հոսեց մինչև եղեգի վերին մասը և թափվեց. Ես զարմացա. Ինչու էր ջուրը վեր բարձրանում? Օրեղբայրս բացատրեց. Երբ կանթը բարձրացնում ենք վերև, թիակին ամրացված կաշվե օղակը, օդը հրում է եղեգից վեր. Ջուրը ուժգնությամբ լցվում է անոտ տարածությունը, կաշին վերև բարձրացնելով. Երբ նորից օդը մղում ենք, ջուրը ուժեղ կպչում է կաշվին և չի կարողանում այն ճանապարով ետ գնալ. Կանթը մի անգամ էլ բարձրացնելով, մենք ստիպում ենք ջրին բարձրանալ ավելի վերև, տեղ բացելով ջրի նոր հոսանքի համար. Այսպես աստիճանաբար ջրով լցվում է ամբողջ եղեգը և վեր բարձրանալով սկսում է թափվել իլիկի միջով։ Իր բացատրությունը վերջացնելով, օրեղբայրս այդ սարքավորումը տվեց ինձ.
«Դա քեզ համար լավ խաղալիք է, դա կոչվում է պոմպ»։
Ես զմայլված հարցրի. «Օրեղբայր, այդ դուք ինքներդ եք հնարել»։
«Ոչ», ժպտաց նա. «Դա հնարել է իմ օրեղբայրը, քո մեծ պապ Սայիդ Ահմեդ Խոջան. նա վերցրել է սպիտակ բարդու հաստ բունը, որին Սամարգանդում բուքս, տոսախ են ասում. Երկարությամբ սղոցել է, յուրաքանչյուր կեսի մեջը փորել ջրորդանի պես. Հետո այդ երկու կեսերը ամուր կպցրել է իրար, այնպես որ նրա միջում մնացել է դատարկ տարածություն, ինչպես այս եղեգը. Որպեսի փայտը դիմադրի ջրի ճնշմանը, վրայից խփել է մի քանի երկաթե օղակապեր. Մի ուրբաթ օր, երբ գյուղերից տղամարդիկ էին հավաքվել մզկիթի մոտ, նա ջրամբարի ջուրը մզկիթի մոտից բարձրացրեց մինչև նրա կտուրը և բոլորին զարմանք պատճառեց. Սակայն նրա պոմպը այնքան ծանր էր, որ մի մարդ չէր կարող այն ղեկավարել. Նա պոմպի կանթի լայնությամբ մի փայտ կապեց, և երկու ուժեղ տղամարդիկ բռնելով փայտից, իջեցնում և բարձրացնում էին. Ջուրը թափվում էր ինչպես կժի բերնից։ Սուր գրիչով նախշեր փորելով, օրեղբայրս շարունակեց. «Այդ տարին Զարավշոնում ջուրը քիչ էր, իսկ ամառը գետը բոլորովին ցամաքեց. գետափի ցանքը խանձվում էր. այդ ժամանակ գյուղացիները օգտագործեցին այդ պոմպը, Զարավշոնի խորքում պահված ջրով ոռոգելով իրենց ցանքը. Երբ քո մեծ պապը այդ պոմպը պատրաստեց, ես 7 տարեկան էի. Ես այդ լավ հիշում եմ. Դու ուշիմ տղա ես, դրա համար էլ ես քեզ համար պատրաստեցի այս խաղալիքը. այժմ գնա և խաղա»։
10 տարի հետո ես տեսա այդ մեքենան, պատրաստված թիթեղից. Դա բերված էր Ռուսաստանից, և դրանով տակառներից դատարկում էին կտավատի ձեթ և նավթ։ Ուստա Խոջան ուզում էր, որ իր մեծ որդին հմուտ վարպետ դառնա, բայց որդին չէր լսում հորխրատները և հաճախ փորագրության հանձնարարությունները փչացնում էր։ Մի անգամ իր ավակ որդուց հորս գանգատվելով նա ասաց.
«Սայիդ Ակբարը ըստ իր անվան որոշել է մեծ մարդ դառնալ»։
Սայիդ Ակբար նշանակում է մեծ Սայիդ։
«Նա հիստությամբ զբաղվելը իր արժանապատվությանը վիրավորանք է համարում. ես նրան ասացի. չես ուզում մարդ դառնալ, գնա մոլլա դարձիր»։ ուղարկեցի սովորելու. կրտսեր որդուս հետ ավելի դժվար եղավ. 2 տարի ես նրա հետ չարչարվեցի, 3 տարի դպրոց ուղարկեցի, ոչինչ դուրս չեկավ. երևում է, որ նա ոչ մարդ կդառնա և ոչ էլ մոլլա, այլ ավանակ»։
«Ավելի լավ է լինել սովորական ավանակ, քան թե մոլլա»,
առարկեց հայրս։ Իրոք, Իքրամ Խոջան շատ համառ էր։ Մի անգամ ուստա Խոջան նրան տվել էր մի տախտակ, որի վրա նա պետք է վարժվեր։ Նա չկատարելով հոր պատվերները, փորագրել էր տախտակի այն մասերը, որտեղ պետք չէր, և բաց էր թողել այն մասերը, որտեղ պետք էր փորագրել։ Ես հետաքրքրվելով նրա աշխատանքով և տեսնելով, որ նա սխալ է փորագրում, հիշեցրի նրան հոր ցուցումները։ Նա միայն ձեռքը թափ տվեց։ «Ձերք քաշիր ինձանից, դու ոչինչ չես հասկանում»։ Երբ նա իր աշխատանքը ցույց տվեց հորը, վերջինս զայրացավ, թափահարեց կացտի կոթը, որով նա այդ ժամանակ տաշում էր, և գոչեց. «Կորիր աչքիցս, ապա թե ոչ կաշիդ կքերթեմ»։ Իքրամ Խոջան մի քանի քայլ ետ գնաց և կանգնեց։ Օրեղբայրս կացինը թափահարելով տեղից վեր թռավ։
«Կորիր, ասում եմ, կսպանեմ քեզ»։
Եվ նետվեց հետապնդելու որդուն։ Ես երբեք օրեղբորս այդքան մոլեգնած չէի տեսել։ Վախենալով, որ նա կացնով Իքրամ Խոջային հաշմանդամ կդարձնի, ընկա նրանց մեջ բղավելով.
«Օրեղբայր, մի սպանիր նրան»։
Իքրամ Խոջան բակից թռավ դաշտը։ Օրեղբայրս վազեց նրա հետևից։ Հաստելով դռանը, նա մի րոպե կանգնեց շունչ առնելու համար, ապա նորից վազեց որդուն նախազգուշացնելով.
«Կսպանեմ, փախիր»։
Առջևից վազում էր Իքրամ Խոջան, հայրը հալածում էր նրան, իսկ ես լաց էի լինում և բղավում.
«Մի սպանիր, օրեղբայր»։
Եվ վազում էի նրանց հետևից։ Այսպես մենք երկու պտույտ գործեցինք դաշտում։ Վերջ ի վերջո օրեղբայրս կանչեց.
«Լավ, մի վախեցիր, էլ չեմ ծեցի, արդեն սառեցի, բայց իմացիր, պետք է աշխատես»։
Նա դիմեց դեպի տուն, ես հետևեցի նրան։
«Ի՞նչ է, վախեցար»՝
հարցրեց օրեղբայրս։
«Կարծում էիր, թե իսկապես ես նրան պետք է սպանեմ»։ «Մի վախեցիր, էշը, կովն անգամ իրենց ձագին չեն սպանում»։ «Մի վախեցիր, մարդ ինչպես կարող է իր որդուն սպանել»։ «Ես ուզում էի նրան վախեցնել, որպեսի խելք սովորի, խելք»։
Քիչ լռելուց հետո նա ավելացրեց.
«Այս դեպքի մասին դու հորդ ոչինչ չասես, թե չէ նա ինձ վրա կծիծաղի»։
Ուստա Խոջան և հայրս ոչ միայն հարազատներ էին, այլև լավ ընկերներ։ Նրանց հայացքները և համոզմունքները համընկնում էին։ Միայն ուստա Խոջան ավելի ուրախ, սրտաբաց և հեզահամփույր էր։ Նա կարող էր ժպտալով և կատակով դառը ճշմարտություն ասել ցանկացած մարդուն։ Մի անգամ մեր հարևան մոլլա Ազիզ Խոջան անողորմ կերպով ծեծել էր իր որդուն, կապելով նրան ծառից։ Ուստա Խոջան լսելով աղմուկը, գնացել էր նրանց բակը և բռնելով Ազիզ Խոջայի ձեռքը ասել.
«Բավական է, բավական է, քերի մոլլա, նա էլ երբեք ձեզ չի հակաճառի»։
«Նա խելագար է, նրա հետ ուրիշ կերպ վարվել չի կարելի»՝
գոռացել էր մոլլան։
«Ես պետք է փայտով նրա ուղեղը շտկեմ»։
«Զարմանալի մարդ ես դու, քերի մոլլա»՝
պատասխանել էր օրեղբայրս։
«Միթե մի տան մեջ երկու խելագարներ չեն կարող ապրել. մեր գյուղում տուն կա, որտեղ մի քանի խելագարներ են ապրում միասին»։
Այսպես ուստա Խոջան այդ մոլլային խելագար անվանեց և քար նետեց մի քանի ուրիշ մոլլաների հասցեին։ Սակայն դա ասվել էր այնքան ուրախ տոնով, որ մոլլա Ազիզ Խոջան թեև հասկացել էր, թե ինչ է ակնարկում ուստա Խոջան, բայց ոչինչ չէր գտել պատասխանելու։ Ինչ վերաբերում է իմ հորը, նա շիտակ և խիստ մարդ էր։ Երբ որևէ բան նրան դուր չէր գալիս, նա ուղակի ասում էր, թե ինչը իր սրտովը չէր, առանց անհանգստանալու, թե դա դուր է գալիս արդյոք իր խոսակցին։